Jauna skolotāja sagatavošanas projektā mācību spēks līdz šim reģistrējušies 330 interesenti, vietu skaits 100. Projektu īsteno nodibinājums iespējamā misija. Tā direktors Kārlis Kravis teica, ka pieteikuma aktivitāte ir mērena un vēl daudz darba jāiegūda, lai atrastu 100 labākos pretendentus.
Reģistrācijas, tā ir kontakta informācija atstāšana. Viņiem visiem vēl ir jāaizpild pieteikuma anketas, kas ir pirmā kārta. Tas nozīmē, ka aptuveni 900 līdz 1000 reģistrācijas dos 600 pieteikuma anketas, kas rezultēsies 100 skolotājus. Tas ir milzīgs darbs, jo lai šie 330 reāli aizpildītu pieteikuma anketu, pusi no viņiem būs jāapzvana vismaz divas reizes, lai viņi tiešām šo pieteikuma anketu aizpild.
12 gados ar iespējamās misijas starpniecību, kas realizē darba vidē balstītu modeli, ik gadu skolās nonākuši 20 līdz 25 jauni pedagogi. Aptuveni 70 līdz 80% no projekta absolventiem pēc 5-7 gadiem turpina darbu izglītības jomā, un tas ir labs sasniegums. Arī projektā mācību spēks tiks īstenota darba vidē balstīta apmācības metode.
Jaunajā modelī projektā mācību spēks, viņi tāpat ar iespējamās misijas dalību tiks piesaistīti atlasīti. Viņi vasarā izies mācības, vasarā viņi nometnē satiks bērnus un septembrī viņi nonāks skolās. Skolās 4 dienas nedēļā viņi strādās kā skolotāji un piekdienās mācīsies attiecīgi Latvijas universitātē, Liepājas vai Daugavpils universitātē.
Projekts mācības spēks ilgs 2 gadus un tajā piesaistīts cilvēkus, kuri jau ir ieguvuši augstāko izglītību. Pēc pirmā gada viņi papildus iegūs otrā līmeņa profesionālo izglītību kvalifikācija skolotājs. Kārlis Kravis teica, ka šādi kaut nedaudz varēs aizpildīt vakantās skolotāju vietas Latvijas skolās.
Latvijā vidējais skolotāju vecums ir 48 gadi. 2019. gada vasarā, augustā, izglītības zinātnes ministri, veicot pašvaldību aptauju, saprata, ka tas skolotāju trūkums katru gadu kļūst aizvien lielāks. Bija 380 vakances pa visu Latviju, un ja mēs saliekam kopā skolotāju vidējo vecumu un to tendenci pieaugt vajadzībai pēc skolotājiem sistēmā, un skatāmies, cik daudz jaunu skolotāju ienāk sistēmā, tad tas skolotāju trūkums pēc 5 vai 10 gadiem būs ļoti liels.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju Daci Jansons skaidro, ka ir dažādi iemesli, kas veicina pedagogu skaitu sarukumu skolās.
Ir demografiskās tendences. Mums sistēmā ir ļoti daudz pirmspensijas pensijas vecuma cilvēku, kuri gluži vienkārši iziet no šīs te nodarbinātības. Atalgojuma struktūra tautsaimniecībā ir jomas, kurās tās kompetences, kas piemīt skolotājiem, ir pieprasītas un tiek apmaksātas daudz vairāk. Protams, arī paša darba specifika. Darbs ir ārkārtīgi emocionāli izaicinošs un smags. Ir cilvēks, kas vienkārši izdeg strādājot un jūt nepieciešamību nomainīt profesiju.
Tuvākajos gados demografisko tendenču rezultātā nomainīsies aptuveni 50% pedagogu. Sliktā ziņa ir tā, ka ne visi, kas izvēlējušies studēt pedagoģiju, pēc tam arī strādā skolās. Pat laban, Latvijā šo profesiju var apgūt 6 augstskolās.
Tur, kur ir problēma, ka viņi ilgtermiņā nenoturās skolas sistēmā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies to beidzēju skaitu, cik aiziet pirmajā gadā strādāt, tad tas var būt šobrīd jau vairs nav tik kritisks, kā tas bija pirms dažiem gadiem, kad gandrīz pusi neizvēlējās skolotāju profesiju, tagad tas procents ir augstāks. Bet problēma ir tā, ka skatoties 5 līdz 10 gadu perspektīvā no šīta, teiksim, iesaukuma jā, ir palikuši tiešām pāris 10-15%.
Uz jautājumu, vai projekts mācības spēks būs tikai kā ūdens pila trūkstošo pedagogu jūrā, vai tomēr nozīmīgs pienesums un šādu projektu būtu vērts turpināt arī nākotnē, Jansone teica, ka šis projekts izglītības reformā paredzēts kā īstermiņa risinājums, bet tā nozīmi varēs vērtēt pēc laika.
Šīs te jaunā studiju programma tāpa struktūra fondu projekta ietvaros. Protams, mēs viņu testējam kā pilotu projektu. Tas, ko mēs arī valdībā esam apsolījuši, ka nākamgad un vēl pēc gada mēs iesim ar tādu informatīvo ziņojumu uz kabinetu stāstot par šīs programmas rezultātiem, panākumiem. Mēs tiešām ceram, ka mums būs pozitīva informācija, ko parādīt, ka šī programma strādā, dod rezultātus, un tad jau tas būs jautājums, kā šo te projektu ietvarā tapušo risinājumu, tad nostiprināt un padarīt ilgtspējīgu.
Projekta mācības spēks budžets 2,5 gadiem ir 2,9 miljonu eiro. No tiem 85% piesaistīti no Eiropas struktūra fonda naudas. Dace Jansone pieļauj, ka gadījumā, ja projekts nesīs labus rezultātus, tad varēs domāt par cita veida finansējuma formulu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.